the voice of America.
Kun Radio Sagale America. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ኮፒ አዳ ፍለኖ ኢትዮጵያ አብጀቻ አረጤሱ ከድልበታይቹዳ ሰዓቲ ኩለቶኮ አገ ሰዓቲ ኩለቶኮ ወለቀት ተመጀከበ ደገ ፈቶ ተከኛ ሰገንታ ከኛ ሰገሌ ጥንጠልቶ ተሲያሳቲን ጀልቀምና
አነ መንርገት ጋ ኢላሉ ፊ አመን ያሊ ጎረቲ ፍለኖ ነራ መዳለዋላ ፊ ወለ በከነጀቺ ፊ ሱጅራ
እንኩን አገማሚ ጋማክያቲ ጉዱመን አጃይባ ዶክተር ነገሪና ከትቦታን እንደኩ ማለ ጀልቀባ ካፍኔ ምላንኩኒ ሃሊ ሳቱ ተወለበንቴኒ አካ ሀቀቀበሰንቴን ካሱን እንደንዳማ
ከነመድ አገሰን ፍለኖ አራ ኢትዮጵያ ትገገስ ሰማጅሩ ላንቺ ሱዳን ሰገሌ ሃዮ ተለማ ጥንጠለኑ ከነኒቲ ቦደበልናን እትዴብና ሙሚች ሚኒስተር አይትዮጵያ ባይለ ማርያም ደሳለኝ ናኖ ክባት ተርገሙዳን ፍለኖ አራ ገገስ ሰመረቲ ሰገሌ ከነኒጅሩ ከነጃለን እትዴስ
ኢሃዲክ ከሱማ ማለቀው መታፍ ከፓርቲቻ ዳምባሱ ደጠቤራ እርጋን ፓርቲቻ ስጣበቶቲ ሞቱማ ከሰዋንጅሩፍ ድርጎሚፍ ኑራክሴ ጀዱ ሞርሚቶን ንጀናን ሙሚች ሚኒስቴራ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዴቪንከናን
በመጀመሪያ ደረጃ የአካውንታንሲ ኮርስ ወስደው በዛ ኮርስ መሰረት መንግስትና ፓርቲ የት ጋ ነው
ተደርካዱራቲ በርኖን ዋይ ሄርጋ አርገተኒ ይሰረቲ ኡንዳውዳን ሞቱማ ፓርቲን እሰት ሆጂሳኒ ሆጅታጅሩ ይሰጀዱቱ ላለኒ ጋሪዳ
ሞቱማኒስ ፓርቲኒ ሴራቲን ኦዲቲ ተኡኦ ካንቶ አተሙ ቃባ ለሜኑ ጫሳ ማለቃ ወለበቴ ቀቡ ጀደኒሩ ከናፍ ለሜኑ ሃልቲ ወልመኩደንዳን እንጅሩ ጀዱሙ ምች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ እትፉፉዳኒስ ሞቱማኒ ኢትዮጵያ አካታ ወጋቲ ማለቀሳን እትገርጋረሙ ፎጀቱ ኢፍቶሚናኖ ጀቹንሳ ሰደርካ አዱኛቲ ቤከማዳ ከናፍ ጀሬን እንግሊዚፍ ከነምብሮ ሁንዱምቱ ከለቲዳን በጀተ ከረመደኒፍ ጀደን ኢቱ ማለቀ ከነ ፓርቲ ብላነተ እንግሊዞንስ ማለቀ ኑከኑ እንደንዳኒ ኩን ኦዱጀት ጀተ በረታማ ኦዴፈሙዳ ጀዳን ፓርቲ አዲስ ትውልድ ጀደሙ ፊ ፓርቲ ሰማያዊራ ከነሙ ምቸምንስራ ወጅንዶርጎማ ለማ አከዱበተኒት ቴክኖሎጂ አከሱመስ ኡመኒ ጉድናፍ ቀሮሚናን ወልግቱ ቀባ ጀዱ ከናፍ ከንፈደን ፍላቹኒሞ ቆደው መታቲ ጀዳን ነምኒ ዶርጎም ሚከሰሮ ጅሩ እንጂፈቱፍ እንጂፈታሙን ዋኑ ማበረታሜ ጀዳኒ ካን ሳታው ካን ቡልቺን ሰጋሪ ፍዱፍ ካን በርኖ ተበበልሱ ናፊ ዳስ ጀደ ካንኒ ሙርቴሱ ኡማታ ጀዱ ዱማረት ጀጂ ረማ ካን ፍዱ ኤኙ እንኒ ጀዱስ ሀርካው ማታቲ ጀቹዳን ጋፊፍ ዴቢ ኦዱ ጋባሳ ኬኝ ቢየጅሩ ሄኖክ ሰማክ ዜሮ ጅንጋገሰን ጡሙራኒሩ
ፍለኖ ዱማራ ካን ከኢትዮጵያ ከሰት ገገስ ሰማጅሩ ላልሽ ሱዳን እስክንድር ፍረው አምቦት አርገሜ ናኖ ሊብራል ስላለጅራ አከረጀራ
እንግዲህ ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ነው በከተማው ውስጥ የነበረው ለድምጻ ሰጣት ሂደት ተከታተልኩት። ጧት ላይ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ማለት ይቻላል በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች የተለያዩ መራጮች ሰልፍ ይዘው ጀምር
ገነመሳ ኩደለማ ቀበኒ መጋለቲ ከሳ ከጅሩ ሃላ ሰገሌ ከኑ ከነኒ ኦርዶፌ ዊርቱሌ ፍለኖ አደዳ ከሰት ነሞኒ ሰገሌ ከነን ቶረ ቀበተኒ አርገማቱረን ዊርቱሌን ፍለኖስ ገነማም በነሙሳ ቅንዴስቶን ፍለኖ ናፊብሰኒ ጅሩ ሳአቦ ደገሩ ናኔ አካን ኢላለቲ ነሞን ሄዱን ኢነርገማን ደርቤ ደርቤ ነሞተ አገቶኮ ቆፈቱ ሴኔ ሰገሌቱ ከኑ አርገንጅራ ቅንዴሳ ፍለኖ ከሳ ነመቶኮ ከታን ኦባበበ ሲዩም ጋፈዴ አከናፍ ኢብሰኒቲ ነሞን ራይዱን ሳኒ ገነመ ሰገሌ ዋንከነኒፍ አመለኮብ ሲነሞታ ዋንጥቃቴ ፈካታን አንጀረን
ዛሬ በመቀሌ ምርጫ ክልል ውስጥ ወደ 6-7 የሚሆኑ ቀበሌዎችን ማለት ደግሞ የምርጫ ጣቢያዎችን እየተዘዋወርኩ ነው ያየሁት። ዋናው የተገነዘብኩት የምርጫ ጊዜው ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁ ነው።
አርዳ ሙፈት ፍለኖ መቀሌ ከስተጋንዳ ጃሃግ ቶርባ ደቀላሊ ወን ጉዶ ነርገ ፍለኖን ቱኒ ነጉማን ደሙ ድራቹ ሲውበድ ወረን ድብ ሰለኔ ነጉማን ወረኑ ተው ሶዳፍሪ ባማለ ፍለነን አንጀ warra filannoo to'atullee dubbise jarilleen rakkoon tokkollee hin jirtu naan jedhe. Nama miliyoon lamaa olitti naannoo sana baay'ee filata. Paartilee jahatti irratti dorgoma jedha Girmaa'e Maqalee irraa.
Soraatu asoobsise Girmaa'etti bilbiluudhaan kan duraa kana asoobsise Tujubeedha dhaggeeffatoota keenya akkasuma immoo waahilli keenya Henok Samaagzeer naannawa kibbaa magaalaa Shoonee jira akkana jedha.
በሾኔ ከተማ ነው የሚገኘው። በዚህ የሲቲ የምርጫ ክልል አራት ተወዳዳሪዎች ከመድረክ
መጋላ ሾኔ ናኖ ፍለኖ ሲልክ ጀረሙ ከሰቲ ዶርጎምቶና ፉር መድረክ ሰማያዊ ፓርቲ ኢሃደጊፍ ቅንዶምነራ አርገመን ጅሩ ዊልቶሬ ፍለኖ አደዳራ ናነን ጅራ አመከነን አርገሙ ዊርቱ ፍለኖ አርፈፋረቲ iddoo kana arfani qindeessitoota filannoo asoosiise ragaa nargadheen dhibbarraa harka toobarataman namoonni sagalee kennuudhaaf galmaan agammaatti sagalee kennanii jiru. Dursuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny aanaa Buloo Toorsee magaalaa Arakaa jedhamu cina bakka isaan itti dorgoman dhaquudhaan ennaa isaan sagalee kennan argeen jira. Achittis samaayawi paartiif paartii dhuunfaa tokkorraa oguma muuziqaa irratti nama hirmaatan tokkotu muummicha ministeeraa kanneen dorgoma keessatti argama. Haalli filannoo naannoo Shoonee jiru agammaatti nagaa kan geggeeffamaa jiru ta'uu isaatiif humnoonni poolisiis fageenyarraa to'ataa kan jiran ta'uu Henok ibsee jira. Agammaatti wiirtuulee filannoo 10 ta'an naanna'ee argeen jira. Taajjabdoota filannoo gamtaa Afrikaa dabalatee kanneen biroonis haasofsiiseen jira. Rakkooleen mudatan gama paartiilee mormitoota taatee agammaatti waan hin dhaga'een qabu jedha waayilli keenya Henok Samaagzeer.
Deemsa filannoo har'a Finfinnee keessatti gaggeeffame kan ilaaleen oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mallaskaachuu amma haa yaada kenneen wiirtuuleen sagaleetti kennan irra deeme akkan ilaaletti jedha. Leenjii boordiin filannoo kenne irratti hirkachuudhaan waan hundumtuu kan gaggeeffame natti fakkaata gaafadhees kanuma hubadhee jedha. Barii sa'aatii 12 irratti ummanni sagalee kennuu jalqabuusaa dura wanti godhamuu qabu marti qophaa'uusaas argeera ka jedhu oduu gabaasaan VOA Mallaskaachuu ammaa sa'aatii 12 kaasee hojii sagalee kennuu jalqabamuusaas dhageeraa jedha. Garuu jedha Mallaskaachuun.
ይሄ ነው የሚባል በጣም ትልቅና ረዥም ሰልፍ አላየሁም። ሰልፎች አሉ።
ሂሪራ ኡመታ ጉዳ ጴራ ደጀደሙን አርግኔ ገሩ ሂሪሪ ቱሬራ ለፍቲናምኒ ሲሪረ እትንጅረሲ ሙላቴ ራጀድ ከነን ሰገለ ከነን የሮ ሃሶፍሲፍ ነት ረደደብያኒ አከነት ማንት ፓርቲ ፈደኒፊ ኑፈየ ደጀደን ፍለቹ ደንዳአኒሩ ናምኒ ፓርቲ ከነፍለተ ኦካንሞ ሰከንፍለተ ጀደ ኑጋፈተ እንጅሩ ጀዱ ጀደረ wanti hin argeefna ajaa'ibsiise garuu jedha Mallaskaachuun.
Abzaanyaw yemirtaa xaabiyaawwan yaandandu yepaarti tokkay mana.
Wiirtulee filmaataa harka caalaa keessatti bakka bu'oonni yookaan taajjabdoonni paartilee hundumaa argamu turra ture kanneen jiranii fi argaman hundumaa haala jechuu dandeessisuun kan paartii biyya bulchaa jiruuti jedheera. Kan mormituu keessaa kan madrak iddoo tokko lamatti arguusa samaayawii paartiirraa ammoo kanneen iddoodhaa gara iddootti adeemuun hojii taajjabuu gaggeessan arguusa dubbatee jira. Kanneen sagalee kennanii fi komee dhageessisan garuu humnootiin nageenya eegsisan isa barbaachisuun ol hedduminaan bobbaafamaniiru jedhu yoo ta'es bobbaafamuu yoo irra jiraates jechuu isaanii. Poolisoonni Finfinnee nageenya eegsisuutu irra ture malee poolisiin federaalaa fi humni biraa bobbaafamuu hin qabu jedhu jedheera. Kanneen uummata sakatta'an dabalatee jarreen filannoo raawwachiiftuu ta'an namoota hin barannee fi dammaqiinsa hin qabaanne yeroo argan paartii biyyattii bulchaa jiruu filadhaa jechuudhaan mallattoo isaa itti agarsiisaa fi itti himaa turan jedhu namoonni angaru hin arginee jedha oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Finfinneerra Mallaskaachuu ammaa.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasitoota keenya akkasumas waayiloota keenya isaan haasofsiisan guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni bakkawwan adda addaatiif sagalee kennaa jiran kabiroonis maal jedhu laata? Kana waayiloonni keenya bakkawwan adda addaatti bilbiluudhaan haasofsiisanii jiru ka Jimmaarraa jalqabna.
Yeroo deemee kallattii maalii? Kun kutaa filannoo gaafa gallu ilaalamnee kanas seenne. Kanuma filannoo sana deemnee dunkaanatu jira. Dunkaana sana jala uummati iddootti aara galfatutu jira jechuudha. Iddoo sanatti yerootti warfaa eeggannu yookiin taraa yeroo eeggannu san mallattoon fannisaa qofa agarsiisanii isa duwwaa qabdu filannoon kan biraa hin jiru kan jedhuudha kana iddoo sanatti isaanii barsiisan.
Iddoo dabaree eeguuf keessanitti moo?
Eeyyee iddooma boqonnaa keenya sanarratti.
Mallattoo kanniisi jechuun eenyudha?
Mallattoo kanniisaa jechuudha kan dhaabbata dimokiraataa uummata oromoo sanuma qofaadha filannoo isin qabdan jedhu sanuma qofaan agarsiisu uummati bakka sodaadhaan kan inni deemee filatu jechuudha.
Akkam gootarree isin ofii keessan?
Ani ofii kooti kallattiimaan jecha namtichaa sanallee fudhachuu dhiisee qaamaan barbaade filattee tan ba'e.
Eenyudha isaan warri kana godhan beektuuni namoota naannooti?
Namoonni kan godhan namootuma qaama mootummaa ta'an akka boordii filannootti gandarratti warra jiran jechuudha.
Boordii filannoodha moo namoota mootummaati?
Namoota mootummaadha qindeessitoota boordii filannoo. Filannoo kara biraan qabdanii kan dhaadhoo malee kan jiranidha.
Ituu akka seeraatii garuu wiirtuu filannoo sanatti yeroo dabaree eeggachuuf teessan sana isa kana filaa isa sana dhiisaa jechuun seeraan eeyyamamaadha?
Eeyyamamaa miti. Qaama mormitootaas qaama kan mootummaa biyya bulchaa jirtaa qaama seeraan itti agarsiisutu irra ture akka seeraatti malee kana godi jechuun irra turre beektee uummati waan godhu waan beeku.
Iddoomti wiirtuu sun ega ga'e uummanni sagalee kennuuf achitti barsiisuu seerriin eeyyama?
Kanaan dura ture leenjiin kan hin laatamu malee amma waanta eeyyamu natti hin fakkaatu. Lammaffa immoo leenjiin immoo duraan kennameera garuu kun dabala dhaabbattee kan isaaniidha kun gareen isaanii kan isaan ittiin mo'uudhaaf deemanii.
Uummanni immoo akkam baay'ee yaa'ee?
Eeyyee uummatni sirriitti yaa'ee jira garuu maal seete? Nuun ikkasuma gaafa deemnu korojoon guutuu mataa deemne beekte yeroo akkam akka filatame maaliin akka filatame nu galle beekte.
Yeroo sa'aatii meeqaa irrattan isin?
Ani naannoo sa'aatii 12 irratti hin deemne barii keessa jechuudha.
Yeroo sana guuteera?
Yeroo sana gaafa hin deemu korojoo beekte aniyyuu giddii humnaan hin gadi dhiibee galchi beekte.
Mooraanitti sagalee kennan sun sa'aatii meeqatti banamu?
Sazabboonni fi koreen filachiistuu kan isaan galan sa'a 11 ture. Garuu uummanni kan inni filachuu qabu sa'aatii 12 ruubirruutti jalqaba ture. Ganama kana amma sa'a 2 bokkaatu ture. Uummanni yaa'ani sa'a 2 booda kan inni yaa'e nuyi bokkaama sana keessa gaafa dhannu garuu uummati badaamisi kan jiru muraasa korojoo gaafa laallu garuu guutuudha beektan.
Ba'ii filmaata kanaa maal eegda?
Hangama kootiin wanti hin jedhu mootummaan ofuma isaatiin of filaa jira waan ta'eef filannoo dimokiraatawaadha kan jedhamu tokko wanta jiru natti hin fakkaatu. Gara fuulduraatti yoo rabbii wanta jiru sana xumeesse malee humnaan wanta hojjetamu waan ta'eef wanta hin sirratama jedhamee yaadamu hin beekte.
Guddina fiili taate. Magaalaa Dodolaati. Amman sa'aati sadiif hiriira qabatee amma filee ba'utu jira. Akka carraa ta'ee yeroo hiriirurraa dargaggoo baay'ata. Dargaggeessi fuul isaa ifaa miti. Amma erga hiriiruma qabannee jaldannee fayyaa filuu jammarree kaadireen buufata san keessa jiran. Tokko taajjabaa ta'ee ka keessatti jiru nama Qaasim jedhamu maqaa abbaa isaan beeku. Lammaffaa nama Kaliil Arsee jedhamu imaaxaa magaalaa itti aanaadha. Namoonni kun keessa jiranii uummata ni hasaasu. Alarraa immoo alarraa jechuun uummanni yoo fuuldura sana ol darban dubartii fa'aa ijoollee shamarran kun gamtoota ta'anii biiroo isaanii keessa hojjetan kana akkas godhaadhaniin. Waan achirratti jira kanarratti uumamaa ture keessaa tokko dubartii wayiiti. Dubartiin sun akka maraattuu taate suuqii wayii qabdee magaalaa Dolaa keessa safara manzoo taatiif ol deemu. Suuqii wayii qabdii hoolota lamaa hiitee achi afa horatte akka maraattuu taateetiin achitti immoo kinniisa filaa ta'e dubartitti himti. Achii booda ijoolleen hiriira irra jirtu eega argite namittii sana kaasaa namittiin tun jeequmsa uumaa jirtii jedhanii kaasanifi. Eega ishii achii kaasanii dubartii wayii kaabinee jedhamtii kaabinee dhaaltii tuuba jedhamtii duraanii kominikeeshinii magaalaa Dolaa irratti ammaan tana hin beeku mana boo sa'aatii soddomaan angoo kanaa ol jijjiirri. Ishii eega fidanii ishii maal gooti beetta? Tokko shaniin keessa meetii jettee gaafatti. Kushaniin kennamu isinii galaamree waan isin himnu barbaachisaadha jettee hiriira san uummata akkana godhani. Kabiraa immoo namni Qaasim jedhamu kun mattaa'u qaa fuutan malee tokkotti hin galchina jedhee uummata lolaanii ture.
Akka seera biyyattiitti namni sagalee kennuu seenu waraqaa eenyummaa gaafatamuun qabu?
Miidiyaan Itoophiyaa maal jedha seeta? Dirqaman qabdan yookaan eenyummaa gaafatamuu dirqaman qabdan jedhee miidiyaan galgala nuunee jira. Yoo qabaatte rakkoon qabu. Waan qabne garuu hin barbaachisu. Kaardiin isin harkarraa qabdaniif galmeen isaan irra galmeessan yoo walitti fakkaate waraqaa eenyummaa isin gaafachuu mirga hin qabanii jedhanii faallafa kaa'anii jira.
Magaalaa Mattuu.
Gandaa.
Duwwaa sadii. Ganama deemnee baay'eeramu. Haalli filannoo karaa dimokiraatawaa ta'een miti kan raawwachaa jiru. Waanuma nama gaddisiisudha kan jiru. Taajjabdoonni mormitootaan gallee konkolaataallee akka jarri kuraa fudhatanii hin deemne. Warra konkolaataa doorsisuudhaan duraa ari'anii tajjab dode male kan yamma filatama jiru
konkolata an akasan ingesine godani ijaketi wan argite jira
nanno makotille wan arge jira
menatte
galgalarra makinan kan nufe bajajinis kan nufe kontrata waame akka jarri furanin demne jara dorsanis orra ba konkolata dariu jara arge raja
sila bajajin sun de sage satajjab dode
lafa bufata filannoo irra gaggeessuuf turan.
Magaaluma keessa moo?
Magaalarraa kan fagaatu jira. Baadiyyaan taajjabdoo malee jira. Magaalaa keessa kan maddoo jechuudha malee kan jiranu iddoo tokko tokko taajjabdoon hin galle.
Warri konkolaataa ammoo deemaa yeroo jedhan dhiisanii ma deemu moo maaliif jedhu?
Dhiisanii deeman boreessatti hojjattu jedhanii dorsanii kan madrasiitii kan dhuftanii farra yoo hojjattanii boreessa keessa jaajjisanii hojjattu jedhanii dorsanii. Taajjabdoo malee immoo sagalee kennuun keenya gaadhannee intiniin jennu.
Namni baay'ee ture?
Namni baay'ee jire.
Addoo filannoo dhatte sanatti namni kana filaa sana filaa jedhee sitti dubbate jira yookiin namatti dubbataa ture jira?
Amman turetti adeemsa akka sanaan turre garuu kaleessaa jalqabee ture naannoo keenya irratti calaqqisamaa jiru waan nama nufachiisudha.
Waan akkami?
Reebichas jira ijoollee warra taajjabdoota akka karaan darbinee affanuu minaamni akka sana bakka adeemsa akkanaa jira.
Amma immoo tujubeen amboof naannolee kabirootti bilbiltee hirmaattota gaafattee jirti gara sanatti dabarra.
Paartileen mormituu amboof naannoo isheetti dorgoman keessumaa akka paartii madrak taajjabdoonni filannoo isaanii naannoo adda addaatti hidhamaaf reebamaa jiru jechuudhaan innaa himatan qindeessaan filannoo zoonii sanaa obbo Hundeessaa Maddeessaa garuu himannaa sana haalaniiru. Achuma amboo keessaa namni sagalee kenne tokko Iskindir haasofsiisee ture.
Kan hin filadhu Itoophiyaan lammii sabaaf sallammii baay'ee of keessaa qabdi. Sabaaf sallammii baay'ee kana sirriitti biyya aadaasaa, amantaasaa, aadaasaa ija tokkoon kan ilaaluu fi guddina irratti biyyitti ija tokkoon kan ilaalu, naannolee hunda ija tokkoon kan ilaalu, gosa hojiirra kan akka daandii, kan akka ibsaa, kan akka mana barumsaa, kan akka fayyaa seera qabeessaan nu galchee guddina biyyitti gara fuulduraatti kan tarkaanfachiisa.
Kabiroo magaalaa amboo keessaa namni filannoof sagalee hin kennine tokko akkas jedhan.
Sagalee kan hin laanne laan filannoo 2002 irratti filee ilaaleera. Innaa yeroo baay'ee wanti godhamu wanti tokko jiramti kan nama hin gammachiisne. Sun gati jiraanneef amma sagalee koo laaddee zimmee deema yeroo koo gubuumannaa dhiisuu koo naa wayyaa gama hidhuudhaa kan sagalee laachuun dhiisu.
Waan nama hin gammachiisne yeroo jettume.
Jira ala amma maaltu jira beektaa obboleessi koo tokko naannoo baakkootiin haa bilbilee ture amma inni fileera amma gaafa naa bilbilu maallee jira beektaa galaniitu bakka korojoon itti laatamu ofiima isaanii saazaabiin jiru fakkaata galaniitu yoo kanniisa irratti filatte malee asirratti yoo filatte kufaa ta'a jedhaniitu uummata maal godhu haala akkaataa kanaan. Amma namoonni hubannoo xinnoo qaban didanii sanarratti gochuu danda'u garuu. Namoonni hubannoo hin qabne namoonni gurguddoo tokko tokko garuu maal godhu wantoota sana. Kanuma isaan jedhan irratti dhaganiitu mallattoo kaa'uuf jechaadha. Kanaafuu faayidaa maalii qaba?
Itti gaafataman waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan OPDO magaalaa Amboo obbo Ashannaa fi Camadaa adeemsa filannoo magaalaa sana akka nuuf ibsan gaafadheen ture.
Filannoon kan magaalaa Amboo 11 irraa kaaseetu namni gara buufata filannootti dhaqee hiriiree darabee eeggachaa ture.
Ganama barii jechuudha.
Ganama barii. Kanaaf ammaatti haalli jiru. Nagaadhaa gaariidhuma jechuun danda'ama. Namni filatee gara mana isaatti galaa jira. Akka waliigalaatti amma naannoo 65 irra geenye irra akka waliigalaatti nama ammaatti sagalee kenne. Ammayyuu namni immoo hiriira irra jira buufata hundarratti. Kanaaf akkuma waliigalaattuu filannoon karaadhuma nagaan gaggeeffamaa jira jechuun danda'ama akka magaala keenyatti.
Namoonni paartii barbaadanii walabummaadhaan ba'anii sagalee kennaa jiru dhiibbaan namoota irra ga'een jiru jettu.
Akka magaala keenyatti dhiibbaan irra hiriiree. Hojii kan sagaleetti kennamu sagalee isaa kennee abbaa barbaadee gara mana isaatti galaa jira. Ammammaatti rakkoonni karaa namarra yoo gabbisa magaala keenyatti. Kan alatti akka waliigalaatti isaanis karaa arma nagaatiin ta'anii hordofaa jiru. Komiin akka keenyatti akka magaala keenyatti galmaa'ee jiru ammammaatti boordii irratti kan jiru hin jiru. Nu biraatti immoo ammammaatti odeeffannoon kan hin jiru. Akka waliigalaatti filannoon ammammaatti gaggeeffamaa jiru guutumaan guutuutti karaa demokiraatawaadha jechuun hin danda'ama. Haalli waliigalaa jiru tasgabbiidha. Namni waan itti fakkaatte mootummaa barbaade filatee nagaan gara mana isaatti galaa jira. Kanaaf karaa dhaabbilee mormitootaanis komiin dhiyaatee jiru.
qallam wallagga ana dalle wa barake sa namo tafilannu har afsagale kennan ke sa tokko akkas jedan
godina qalle wallagga ana dalle wa barake sanjira
sagale kenni tanittu sinarra
eye
me halli filanno nanno ke sanjiru wal fakkata
halli filanno ani akakoti yero nagetti minu bukker ma jajani du kanittu gunnu targi sijani namo ta akakoti du wanu itu gunnu targi sijani tu sanu targi sijani itu gunne tilanne sodati sara halli sani kararas gibbi gibbi jedu achis bekka namo sodati suwa hanu jedan gone bani nu
saati me kattadattan sin gara wirtu filanno
saati afri wala karratin nake
fi warri iddo kasi filadda kana filadda sinin jedan eny
basisa yo nati tafajeram qindesa warumza kombo digana mago ani tijela qindesa na warumzichat
namota sin filatta ni santu sin ittima
eye ga santun tergisi de lafatti filanna madda mallatte sin santun tergisi de
isin ofike sani fi kam filachu barbadda murte sitani nanne ga fa gara wirtu filanno rattan
murte sin nanne ta us nur rajaje ni kana ta uqaban unjeran kamal gonu makina la ni bilane to ci digana fi ga jiru
kana fi kan isaani sinin jedan filattani galtani echud
eye
ofi kan barbadda ni filanne
kambarban bilachun dendenye malesanu dangesani wan yanerene bilachun dendenye babatamati dangal tukodani wayanne namasin namonaka kono dukajiranis
namonamma yubani sagale kenna jiru
kenna jiru ta ajabi sababa salani vi akitti kana jiran injuru warra supervise gochura ke yumo policy ni miduku gamachu jedamu duka fige ilale gafa jodenni sene deven mobra debe alisani bai sadachizat
godina bale magala roberra namni sagale kinnan tokko hala filanno gamasi akkas jechun ifsaniru
anakka tasata e ganamani na kitti sargame yeron da ku yolleni wara mormitota ta jabunni acci turani warakane nyumma ke sansirri miti warakani filanno da fitini kinnan duka da wanne akka dabdabe wayi sini kinnan mu kaba kana fuansi din ta ini nurra baya mali wai tayyadani ma rira rajira
eenyutu xalaa tisni kennamu tirra jira jedha
warra chitti mircha deemsisu warra kurdina chikaye warra nu filachiisaa jiran kan
taajjabdootaan akkas jedhu
taajjabtoonni kaardii wayii harkaa qaban kaardiif warakaa eenyummaa isaanii kaardii sanillee boordii matu kenneef natti fakkaate kamma boordiin keessan nu kenne jettiin ijoollee kana duuka xalayaa sinii kennuu qabanii warakaan eenyummaa maaliidhaati jiraataa asiitiin miti rakan yumma keti amma harum samu qaba in kanjia sadde tafajia turbaffa boda harum samiyon te in tawu yadani wan baje dubatani jolatti warafatno gana situwa mane aki qabani de mani yero do sagale tikenni nusen sagale asirani wanno godani jira nasiran tuddo garanam nyar bukana girdo go nitran akazdo magaraja kanen sigalani girdo jira garacha nuni mo fodda tu jira fodda kana ke sammo namni taaye jira namni kuyiro at sagale kenni tu ilala ala kana tu jira ka baahi baahi filan no da
dhaggeeffatoota keenyaa kanneen sagalee nuuf kennan filannoo irraa ilaalchisuudhaan guddaa galatoomsannaa amma immoo gara xiinxala filannootti ceena kunuuti Obbaddisuu Bullaallaa dhaabaa kan mootummaan ta'in Girjaat Ruulaar Development Association jedhamurraa Dr. Nagarii Leencoo Yuunivarsiitii Finfinnee irraa ibsa kanaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaan affeertanii waan dhimma haala yeroo irratti akka yaada isinii kennan waan nu gootaniif galatoomaan.
Tole egaa Dr. Nagarii irraan jalqabaa filannoon arra Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jira. Filannoo kana akkamitti ilaaltu wadabaaf madaalawaadha jettu.
Yene anamman argatti egaa ilaalu fi amman yaalii godhatti filannoon irraa madaalawaadhaa fi walaba kana jechisiisu jira. Isaanis maalidha ofuma kootiillee filachuudhaaf yeroo hin deemu namoonni keessumsiisanii jiru mana sana keessa namoota baay'eedha kan jiranii rakkoo tokko malee waraqaa sananatti kennanii isa boodammoo bakkatti seenanii filatamanii iccitiidhaanii. Achi keessa akkan seenu na argisiifnaan hin seene dhaqeetanii abaluun filadhutu namni tokko naan hin jedhin paartii bakka bu'aa achirratti barreeffame maqaanii bakka bu'aas mallattoonni warra paartiilee sunis waan jiranii fi ani kanan sirriidha jedhe sana akkuma barumsisaa kenname irratti milikita xaa yookaas immoo eks jedhamu kaa'uudhaan nan filadhee ba'ee namni abaluun filadhu naan jedhe hin jiru inni kan biraan immoo. Kanaan durasi proosesii isaa irratti hirmaachaan ture miidiyaa filannoo irratti waan ta'eef ba'ee ilaaluuf yaalii godheen ture yuunivarsiitii Finfinnee fi akkuma kanas immoo Finfinnee keessa bakka lama sadii akkas deemee naannoo masaa gaafan ilaalu warri nageenya eegan bakkee jiru garuu namatti hin dubbatanii waan tokko nama namaan jedhu hin jiru. Namni hundumtuu hiriira isaa qabatee nagaadhaan dhiibbaa tokko malee filatee ba'aa jira. Bakkeetti ba'ee gaddi waan namaa kan dubbatus immoo hin dhageenye. Inni kan biraan walabaa fi madaalawaadha kan jechisiisu. Amma namoonni akka filatanii mirga akka qabanii beeksifamaa ture waan ta'eef namoonni beeku jechuudha. Haa ta'u malee immoo nama filachuu qabanii namni dirqisiisee isaanitti himachuu hin ta'in akkan argatti paartileedhumaa garaagaraatu kadhachaa ture yookiis immoo beeksisaa turan nu filadhaa jedhanii. Kanaafi gabaabumatti piroosesii isaa amma yeroo ilaalu madaalawaadhaa bilisaa jechuun danda'a.
Obbo Addisuu maal jettu kana?
Inni kun agamami gama kiyyatti guddumana ajaa'iba Dr. Nagariin akka itti hubatan hin beeku malee jalqabaa kaafnee filannoon kun haalli isaatu akka walaban ta'in akka haqa qabeessan ta'in kaasuun hin danda'ama. Haa ta'uti ammoo amma kan na gaafattan haala yeroo ammaa kana jiru guyyaa har'aa kanarratti waan ta'eef achirratti xiyyeeffadhee yaada kiyyaa kennuuti. Inni tokkoffaan Dr. Nagariin Finfinneen alalli haala jirulleen laaluu qaban turanii. Finfinneen akkuma beekamu teessoo mootummoota adda addaati. Uummatni keessa jiraatullee yoo xiqqaate relatively uummata dammaqeeru. Akka fakkeenyaatitti as gadi bu'anii jaldurratti shawaa lixaa waan ta'aa jiraa hubachuu qaban turanii fakkeenyaaf jaldurratti sa'aatii afur irratti filannoon xumuramee korojoon lakkaa'amee deemamee jira. Miidiyaa irratti kan himamaa ture kan seeris jedhu sa'a 12:12 bakka adda addaatti ammoo taajjabnooti reebamanii ari'amanii jiru. Fakkeenyaaf jaldurratti buufata tulluu bultum kaasuun danda'amaa bakkee oofuu kaasuun danda'amaa diggoo dachaa kana kanarratti filannoon sa'aatii 4 dongeen xumuramee harargeessa akkasuma buufata ardaaf irratti kanatti ta'ee baali naannoo sinaanaatitti ammoo yeroo ammaa kana uummanni hiriira ba'aa jira. Isa kana doktora Adaan akka hubatanii kanatti yaada isaanii kennanu naaf hin galu. Guutuma biyyattiitti bakka kun ta'utti bakka taajjabiin hin jirretti fakkeenyaaf Gujii Booree irratti buufata 95 jira. Buufata 95 hundarrattu taajjabiin dhaaba Kongireesii Federaalaa Oromoo hin jirretti akkami walaba jedhamee danda'ama. Kan uummatni hiriira ba'aa jirutti akkami walaba jedhamee danda'ama. Ilaalcha akkamiitiin madaala kamii akka isaan laalan hin beeku malee ana kun naaf hin galu. Dhugaa biyya keessa jirtu baaduus natti fakkaatan hangama kiyyaatti.
Kanaaf deebii maal qabdu Dr. Nagari?
Isaan masaanii odeeffannoo bakka garaagaraa kaasanii haasa'an isa kana ani argachuudhaafis carraa isaa hin arganne. Haa ta'u malee piroosesii isaa irratti yoo ilaalle filannoon kun walaba miti waan nu jechisiisu hin turre. Amma waan tokko beekuun kan nurra jiraatu akka naagalutti dhaaban bakka bu'e yookiis dhaaban deeggaruu gammachiisaa hin gammachiisu tun ta'in piroosesii dimokiraasii qabatee deemaa jira moo hin jiru isa jedhuudha. Gama kanaan gaafa madaalu hundumaaf iyyuu mirgi walqixa waan kenname natti fakkaata. Haa ta'u malee mirga sana immoo hundumtuu walqixatti gargaarameera yoo jenne natti hin fakkaatu. Obbeeksisuu irratti yoo fudhannee ilaalle paartilee hundumaa akka isaan obbeeksisan carraan kenname ture ani miidiyaa irratti waan hojjedhuu fi ogummaa miidiyaas waan hin qabuufi isa kana xiinxalaas tureera warri itti fayyadaman turaniiru. Haa ta'u malee ijaarsa baadiyyaa keessa galanii dhaqanii sirriitti obbeeksisu wal caalmaan jiraachuu danda'a. Inni kun immoo dhugaamatti qabatamaatti mootummaan biyya bulchu carraa caalu qaba waan ta'eef carraa obbeeksisu qaba. Miidiyaa ala jechuudha gurmaa'inaan. Kanaaf amma piroosesiinsaa akkasumatti miidiyaadhaanis ta'ee waltajjii garaagaraa irratti namni abbaa itti amanu akka filatu kan beeksifamaa ture. Isa gara baadiyyaas yoo ta'e ani amma kanan eegaa jiru maalidha? Biyyi kun mootummaatu bulcha. Isa bira darbee immoo filannoon boordii filannoo biyyoolessaati. Akkuma kanas immoo naannoo irratti kan kaa'amanii jiran jiru. Isaan immoo bilisa akka ta'anittidha kanaan dura kan paartileen mormitootaas ta'ee paartiin biyya bulchu kan beeksisaa ture. Bakka kun jirutti yoo dhuguma rakkoon isaan amma jedhani ammas seeraan sagaleen sun invaalid ta'utti iyyuu godhamuu danda'ama jechuudha. Isamma sagaleen sa'aatii 4 lakkaa'amee dhume yoo jedhani namoonni achitti filachuuf galmaa hundumti isaanii dhufanii yoo filatanii kaardiin sun yoo dhume lakkaa'ee fixee deemuu danda'a jechuudha warra achitti ramadaman. Tuu gana sichi namoonni dhufaa jiranii cufanii deeman taanaan inni kun akka guddaadha waan ta'eef inni seeraan waan ilaalamuu qabu waan ta'eef ani kanarratti waan inni ragaan arganne irratti yaada kennuu na rakkisa. Kanarraa kanatti garuu anama piroosesii isaa gaafa ilaalu sirriitti akka deemamaa jirudha. Namoonni filataa jiran immoo haa dubbatan amma fakkeenyaaf Booran irra taa'anii isa Shawaadiyaa isa iddoo garaagaraa isa Harargee yeroo dubbatanii justification maalii qabu jedheetani amma obbo Addisuun.
Obbo Addisuu
Dr. Nagarini ero wa e filannu kana ratti yada kennanu guutuma biyitti keessattu maaltu deemaa jiraa waan jedhu tokko informeshinii qabaachuu qabu. Isa kana dongolini finfinnuma keessa qofaa inni godhanii jaaji godhuun gaariin ta'u. Inni kun ammoo kan piroosesiin isaa pirinsipiliin jiru gaarii ture kana fakkaatu ture kan jedhamu pirinsipiliin sun hagguma fedhe iyyuu bareedee yoo barraa'e yoo qabatamaan lafa bu'ee hojiirran oolini anaaf hiikan kennu. Tatiyaa tures kanuma yeroo kampeeniin adda addaa geggeeffamu biyya kana keessatti maaltu ta'aa ture. Reebamaa turanii barnam kun miidiyaarrallee hordofuu danda'anii beekuu danda'an. Obbo Bekkelee Garbaa reebameera. Jimmarratti akkas reebame, Beddelleerratti akkas reebame. Inni kun maaf ta'a kun pirinsipiliin sun yoom hojiirra oolare.
Dr. Nagarii Leencoof, Obbo Addisuu Bullaallaa, ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaan jira.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma filannoo kan hordofuutti fuufnaas kanneen yaada keessan imeeliin nu barreessuu feetan horn@vons.com jettanii nuuf erguu dandeessu. Kanneen sagalee keessaniin dhaamsa nuu kaayuu barbaaddan immoo 2299942 extensioniin 13 yaada keessan nuuf erguu dandeessu. Feesbuukii keenya irra deemtanis dhimma keenya hordofuu dandeessu. Dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan, qeeqni keessan, gaaffiin keessan sagantaa keenya cimsuudhaaf iddoo qabaataa keessumaa yeroo filannoo kanatti yaada keessan suuraadhaanis sagaleedhaanis barreeffamaanis nuuf erguu dandeessu. Feesbuukii keenya deeman raawwadhaan jedha. Egaa sagantaa keenya kanarraa kanuma nan xumuraa. Amma sagantaan ittaanu sagantaan addaa kan afaan Tigreeti kan filannoo har'aa ilaallatu jechuudha. Guyyaa darbataatiif gama keenyaan nagaatti jenna.